φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Is it bad? Is it mad? Would it make somebody sad to say you're beautiful? Is it wrong now? Is it late? Would it change somebody's fate to say you're beautiful? Every time she's around, mesmerizing me to the ground. Before I know, there ain't nothing more than a friend. Every time I walk away, thinking I should better go my way, I just can't wait until I see her again. Now, is it bad? Is it mad? Would it make somebody sad to say you're beautiful? Is it wrong now? Is it late? Would it change somebody's fate to say you're beautiful?
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβριήλ Ρεϊμούνδος. Ταξιδεύουμε σήμερα στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Φωνές και Μουσικές, για να συναντήσουμε έναν Έλληνα. Έναν βαθιά συνδεδεμένο με τις ρίζες του Έλληνα, όπου το ελληνικό τραγούδι είναι η ψυχική του γέφυρα στις ρίζες αυτές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, βρίσκεται ο Περικλής Κανάρης. Περικλή, καλησπέρα από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα και από μένα, από τη Νέα Υόρκη και σε όλους τους ακροατές σας.
Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί, Περικλή. Πάντως, εδώ βρέχει καταρακτοδός. Τα πάντα ξεπλένονται, που λένε.
Εδώ έχει κρύο παραδοσιακά τέτοια εποχή. Γενάρη είναι πολύ σκληρό το κρύο. Mm-hmm. Φέτος μπορώ να πω ότι μας έχει λυπηθεί κάπως ο καιρός. Δεν είναι πάρα πολύ σκληρός ο χειμώνας. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η βροχή είναι καλό πράγμα, πιστεύω. Για τη χώρα μας, τουλάχιστον για την Ελλάδα, η βροχή είναι καλό πράγμα.
Έτσι. Ο Περικλής Κανάρης, αγαπητοί ακροατές, ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Είναι ένας πολύ καταρτισμένος μουσικός και με ένα βέβαια πλούσιο βιογραφικό που περιλαμβάνει πλήθος σπουδών με πολλές διακρίσεις διεθνούς εμβέλειας. Πριν μιλήσουμε όμως ξεχωριστά μία προς μία για αυτές τις δραστηριότητες του Περικλή, θα ήθελα λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννημένος εδώ στην Ελλάδα, από ποιο μέρος Περικλή ακριβώς?
Στην Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα, συγκεκριμένα στο κέντρο γεννήθηκα και μετά από λίγο καιρό μετακομίσαμε στο Φάλιρο, στο παλαιό Φάλιρο συγκεκριμένα, και εκεί μεγάλωσα και τα παιδικά μου χρόνια και τα εφηβικά μου χρόνια, μέχρι που έφυγα για το εξωτερικό και σπουδές στα 18.
Όπως ακριβώς η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα με την ξεχωριστή εθνική του συνείδηση, προκάλεσε το θαυμασμό ολόκληρης της Ευρώπης για τη μικρή κουκίδα επάνω στο χάρτη με το όνομα Ελλάδα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι μέσα σου Περικλή και ίσως κάποια παρόμοια φλόγα με αυτή του ήρωα της ελληνικής επανάστασης του Κωνσταντίνου του Κανάρη. Είναι αλήθεια ότι είσαι απογονός του?
Είναι αλήθεια και δεν σου κρύβω ότι έχω αναρωτηθεί κι εγώ αν η τρέλα που κουβαλάω για να δοκιμάσω να κάνω αυτά που έκανα είχε κάτι, έστω και ένα ψήγμα από το πνεύμα του Κανάρη και την ψυχική δύναμη που είχε αυτός ο άνθρωπος, την απαράμιλη, για να κάνει αυτά που έκανε.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο τίποτα. Κάπου λοιπόν λέει ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσια, πως θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου εάν ακολουθείς το δικό σου δρόμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω εδώ, Περικλή, αν στο δρόμο σου που σήμερα ακολουθείς με τόσο ενθουσιασμό, είχες από την αρχή ίσως κάποιες ετεροκατευθύνσεις από το συγγενικό ίσο περιβάλλον πιθανώς.
Αλέξη, μήπως είσαι και detective?
Πάντως έχω διαβάσει καλά.
Να ξέρεις πράγματα για μένα. Το λέω αστευόμενος. Είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Πράγματι έρχομαι από μια γενιά όπου στην Ελλάδα πολλοί γονείς είχαν ανησυχίες και φόβους σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με την τέχνη. Mm-hmm. Ο παππούς μου, ας πούμε, ο Περικλής, πολέμησε στο μέτωπο στην Αλβανία, πήρε την οικογένειά του από την Αθήνα, την γυναίκα του, για να γεννήσει στη Σκόπελο, γιατί δεν είχαν λάδι, ας πούμε, στην Αθήνα. Άρα έζησε πείνα. Ο πατέρας μου ακολούθησε, μεγάλωσε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δύσκολο, όπου πέρασε η χώρα μετά τον πόλεμο. Και γενικά αυτές οι γενιές πιστεύω ότι είχαν δικαιολογημένα μια μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με την οικονομική έτσι αποκατάσταση. Και θα πρέπει να τους επηρέασε αυτό το κλίμα όλο. Και εγώ αντιμετώπισα στην αρχή αρκετή αντίσταση στην ιδέα να ασχοληθώ με τη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια.
Είδα προχθές σε ένα όνειρο σώμα στα πρέπει λιωμένο, παροπλισμένο κι ανώνυμο, ρούχο από σκόνη ντυμένο. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή, πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου, όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Μουσική. άγριο άλογο μες στο βυθό να καλπάζει. Κούρσα σε φόντο παράλογο, τόσο γνωστή να μου μοιάζει. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή.
Φωνές και μουσικές, αγαπητοί ακροατές, σήμερα εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε συνδεδεμένοι με τη Νέα Υόρκη και εκεί με τον Περικλή Κανάρη. Νομίζω ότι από πολύ μικρή ηλικία, περίπου 6 με 7 ετών ανέβηκε στο κάθισμα του πιάνου για να επιβεβαιώσεις μάλλον ότι αυτή θα είναι και η πορεία σου, Περικλή. Θυμάσαι αυτή τη σκηνή, να μας την περιγράψεις.
Τη θυμάμαι. Θυμάμαι ότι βρέθηκα σε ένα σπίτι μιας κυρίας που επισκεφθήκαμε και υπήρχε πιάνο εκεί. Δεν είχα ακόμα εγώ ακουμπήσει πιάνο, ούτε είχαμε σπίτι. Mm-hmm. Και εγώ κάθισα και άρχισα λιγάκι κάτι να ψηλαφίζω εκεί πέρα, το οποίο της έκανε εντύπωση. Η ίδια ήταν καθηγήτρια πιάνου. Mm-hmm. Και όταν με άκουσε μου είπε, αχ τι ωραία, δεν ήξερα ότι κάνεις πιάνο, κάνεις μαθήματα, και τσίπα δεν κάνω μαθήματα, δεν έχω ξαναπαίξει. Και είπε μετά στη μητέρα μου ότι νομίζω ότι αξίζει να το κοιτάξετε αυτό λιγάκι με το μικρό, γιατί βλέπω ότι έχει μια κλίση. Έτσι ξεκίνησε αυτό.
Πολύ ωραία.
Και σιγά σιγά προχώρησε. Η αλήθεια είναι ότι τραγουδούσα από βρέφος.
Έτσι.
Δηλαδή η μητέρα μου λέει ότι πρώτα τραγούδησα και μετά μίλησα. αλλά στο πιάνο κάθισα συγκεκριμένα εκεί γύρω στα 6-7.
Και τα πρώτα μαθήματα που πήρες ήταν μαθήματα κλασικής μουσικής, Περικλή?
Βέβαια. Στην Ελλάδα εκείνης της εποχής όπως μιλάμε οπωσδήποτε και μόνο για κλασική μουσική. Δηλαδή δεν είχε ακόμα έρθει έτσι η jazz σαν εναλλακτική παιδεία. Και όλη η έμφαση ήταν στα οδεία και στο κλασικό σύστημα.
Πριν φύγεις για την Αμερική, Περικλή, είχες προλάβει εδώ να κάνεις έναν κύκλο συνεργασιών με Έλληνες καλλιτέχνες?
Όχι, κανέναν.
Κανέναν, ναι.
Δεν είχα προλάβει καθόλου γιατί όπως λέγαμε προηγουμένως, λόγω της αντίστασης έτσι, που είχα από το σπίτι, κατέληξα σε μορφή, ας πούμε, συμβιβασμού, να το πω έτσι, να σπουδάσω κάτι άλλο αρχικά. Και αυτό το άλλο ήταν, κατά σύμπτωση μιας και είμαστε στο ραδιόφωνο, ήταν μέσα επικοινωνίας. Έκανα δύο πτυχία στην επικοινωνία, στην Αγγλία και στην Αμερική, καταφέρνοντας να συνδυάσω βέβαια και τη μουσική και τη φιλοσοφία της μουσικής, ευτυχώς. Άρα, φεύγοντας από την Ελλάδα, έφυγα ως φοιτητής για να κάνω αυτές τις σπουδές και δεν μπήκα καθόλου στον επαγγελματικό χώρο της μουσικής.
Κατάλαβα. Πώς λοιπόν προέκυψε η μετάβασή σου στη Νέα Υόρκη, τη σύγχρονη Μέκα που λέμε της μουσικής και των μουσικών του κόσμου, Περικλή?
Προέκυψε αρκετά φυσικά, θα το έλεγα, εύλογα, γιατί προσπάθησα μετά τις πρώτες μου σπουδές να δοκιμάσω να κάνω και μουσικές σπουδές, το οποίο ήταν το όνειρό μου. Mm-hmm. Και ευτύχησα να πάρω μια υποτροφία από το Berklee College of Music στη Βοστόνη, που θεωρείται το καλύτερο μουσικό σχολείο σύγχρονης μουσικής στον κόσμο. Αυτό ήταν για μένα πραγματικά κρίσιμη, πολύ κρίσιμη εξέλιξη, mm-hmm. γιατί αν δεν έπαιρνα αυτή την υποτροφία, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το καταφέρω αυτό. Και τελειώνοντας το Berklee, στη Βοστόνη, όπως όλοι οι συμμαθητές μου, ξέραμε ότι η Βοστόνη έχει τα όρια της σε ό,τι αφορά τη μουσική βιομηχανία. Αν ήθελε κανείς να στραφεί προς το παίξιμο και το performance, θα έπρεπε να πάει στη Νέα Υόρκη ή την τραγουδοποία. Αν ήθελε να πάει προς κινηματογράφο, θα έπρεπε να πάει στο Λος Άντζελες. Αυτό ήταν σχετικά...
De
ήταν
facto.
Το ίδιο για όλους.
Ναι, ναι.
Ήταν ακριβώς. Ήταν de facto. Ήταν de facto. Εγώ επέλεξα τη Νέα Υόρκη γιατί, για πολλούς λόγους. Και για μουσικούς και για μη μουσικούς. Θεωρούσα ότι και πολιτιστικά η Νέα Υόρκη είναι πιο κοντά σε μένα. Όχι μόνο μουσικά, αμιγώς μουσικά. Γιατί παρά το ότι τελείωσα μουσική και κινηματογράφο, το πτυχίο μου ήταν πάνω σε σύνθεση με ειδικότητα στον κινηματογράφο, mm-hmm. ενώ οι περισσότεροι συμμαθητές μου, για να μην πω όλοι, πήγαν στο Λος Άντζελες να συνεχίσουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Εγώ επέλεξα να μείνω στη Νέα Υόρκη που είχε άλλες σιρήνες, ναι. άλλες μουσικές σιρήνες για μένα. Ναι. Και βρέθηκα εδώ μετά την αποφοίτησή μου, έκανα ένα χρόνο στην Βοστόνη γιατί μου έτυχε μια καλή επαγγελματική ευκαιρία και μόλις τελείωσα ήταν το φυσικό βήμα για μένα να έρθω εδώ. Αλλιώς δεν είχε νόημα να κάτσω άλλο εκεί. Και το τόλμησα.
Και από προσωπική εμπειρία, αλλά και τις ομολογίες βέβαια αντίστοιχων καλλιτεχνών που πηγαίνουν στην Αμερική και τους φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, αναφέρουν πολύ έντονα, Περικλή, ότι η διαφορά μεγεθών που συναντούν μοιάζει ίσως με αυτό της παιδικής χαράς μπροστά στη Disneyland. Συνάντησες λοιπόν πολλές δυσκολίες προσαρμογής στη Νέα Υόρκη, Περικλή, ώσπου να βρεις τα πρώτα σου πατήματα?
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Συνάντησα πολλές δυσκολίες. Η πιο χαρακτηριστική έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα και το γεγονός ότι όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη δεν είχα κανέναν δικό μου άνθρωπο εδώ.
Ναι.
Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων και αυτό σε μια πόλη όπως αυτή είναι ίσως και 10 φορές πιο σκληρό από σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, γιατί πρόκειται για μια πολύ ανταγωνιστική πόλη.
Έτσι.
Που πραγματικά δεν έχει κανένας χρόνο να ασχοληθεί με τον διπλανό του σε επίπεδο στήριξης ψυχικής, ψυχολογικής. Γιατί όλοι είναι στην ίδια συνθήκη, όλοι το παλεύουν, όλοι ψάχνουν να βρουν εσωτερική δύναμη για να αντέξουν.
Ναι, ναι. Είναι γοργή, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι εκεί πέρα, ναι.
Είναι πολύ γρήγοροι ρυθμοί, είναι τρομερά ανταγωνιστικό το περιβάλλον,
ναι, ναι.
και αυτό δημιουργεί μια συνθήκη που, αν μη τι άλλο, χρειάζεται κανείς να έχει έτσι...
Να είναι αποφασισμένος.
Να έχει δικούς του ανθρώπους.
Ναι, και να έχει στόχο, έτσι. Ναι,
ναι, να εισπράττει από κάπου ένα νιάξιμο, μια αγάπη, μια στήριξη, μια πίστη. Κάτι. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία πιστεύω ότι είναι πανανθρώπινα και ισχύουν όπου και να είσαι. Mm-hmm. Οπότε αυτό καταρχήν ήταν το πιο σημαντικό που μπορώ να σκεφτώ. Από εκεί και πέρα, φυσικά η δυσκολία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά ταλέντου, mm-hmm. Το οποίο σειραίει εδώ από όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Που μπορεί να σε τρομάξει εύκολα η συνειδητοποίηση, ας πούμε, αυτής της τεράστιας δεξαμενής εδώ πέρα. Και του Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καταλάβεις τα πραγματικά μεγέθη. Αυτό είναι και το δώρο που μου έκανε εμένα η Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Γιατί η Νέα Υόρκη σε κάνει υποχρεωτικά να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι μια κουκίδα στο χάρτη και με τόσους ταλαντούχους και χαρισματικούς ανθρώπους γύρω σου να παραμείνεις στο έδαφος, να παραμείνεις εμνός.
Πολύ ωραίο αυτό.
Πίστευα σε μένα, είχα την πίστη φυλαχτώ. Είδε λογάριαζα κανένα, ούτε τον άλλο μου εαυτό. Έκρυβα μέσα μου τη θλίψη, μα και τρεπόμουν το θυμό. Θα καμάρω να τις στύψεις σαν τα σημάδια στο λαιμό. Φεύγω για πάντοτε από τα κάποτε, μετρώ τα μέσα μου και περνώ φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε το. Αυτό μη λες ποτέ, αύριο και κάποτε, αφού και ο χρόνος μας είναι μια χώρα. Όλα υπάρχουνε παντού και πάντοτε, όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Πίστευα σε σένα και σ' ό,τι μου λέγες αυτή, όταν δε σου ταζα το ψέμα για μια ανάσα σου καυτή. Έφευγα πάντα πριν το τέλος, μα και στεκόμουν πουθενά, και αυτό πεθύμισα το βέλος που με ορίζει κι ας πονά. Φεύγω για πάντοτε από τα κάποτε, μετρώ τα μέσα μου και περνώ φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε τώρα. Γι' αυτό μη λες ποτέ, αύριο και κάποτε, αφού και ο χρόνος μας είναι μια χώρα. Όλα υπάρχουνε παντού και πάντοτε, κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα. Έλα!
Της ελληνικής καρδιάς.
Από το ξεκίνημα της καριέρας σου λοιπόν, Περικλή Κανάρη, η ελληνική μουσική αποτέλεσε για σένα μια μεγάλη πηγή πάθους και έμπνευσης. Επιλέγεσαι από το Metropolitan Museum of Art για να επιμεληθείς στην πρώτη συλλογή ελληνικής μουσικής Music of Greece που εξέδωσε το μουσείο εγκαινιάζοντας τις καινούργιες αίθουσες ελληνικής αλλά και ρωμαϊκής τέχνης. Και αν δεν κάνω λάθος, την ίδια χρονιά με το έργο σου «Επιχείρηση Αθωότητα» παρουσιάζεται σε παγκόσμια εκτέλεση στο Carnegie Hall. Μεγάλες πτήσεις, θα λέγαμε, Περικλή.
Ναι, ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη για μένα, γιατί είχα περάσει μια περίοδο που πραγματικά δεν γινόταν τίποτα. Mm-hmm. Και είχα απογοητευτεί, είχα έτσι σκεφτεί μέχρι και να φύγω. Έφτασα πάρα πολύ κοντά στο να φύγω από τη Νέα Υόρκη, όχι μόνο γιατί ψυχολογικά δεν εισέπρατα έτσι την αισιοδοξία να παραμείνω, αλλά και γιατί οικονομικά ήταν πολύ δύσκολα να παραμείνω από τη στιγμή που δεν υπήρχαν, δεν γίνονταν πράγματα.
Ναι, ναι.
Και εκεί που έφτασα πραγματικά ένα βήμα από το να το κάνω, σαν να με τράβηξε ένα χέρι προς τα πίσω, γιατί μου εμφανίστηκαν αυτές οι ευκαιρίες που όσο να είναι ήταν συνεργασίες με σημαντικούς θεσμούς εδώ, mm-hmm. όπως είναι το Carnegie Hall, όπως είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο. Mm-hmm. Και εκεί άρχισα να λέω, κάτι γίνεται εδώ τώρα. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι μπήκα πολύ πιο επίσημα πια στο χάρτη αυτής της πόλης.
Mm-hmm.
Και δεν είμαι ένας ακόμα έτσι νέος που έφτασε και είναι κάπου σε μια γειτονιά και δεν το ξέρει κανένας.
Mm-hmm.
Το οποίο συνέστημα το έζησα για πολύ καιρό στην αρχή. Τουλάχιστον 2 χρόνια δηλαδή. Οπότε αυτές οι εξελίξεις οι δύο ήταν πραγματικά ένα καλό εφαλτήριο για να ξανασκεφτώ το θέμα της Νέας Υόρκης, να μείνω εδώ και να συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω άλλα πράγματα.
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην πορεία σου πάντως ως τώρα, Περικλή, είναι αυτό που λέγεται κιόλας ότι σε συνοδεύει, ότι έχεις επιλέξει δηλαδή συνειδητά να ασχολείσαι με το ελληνικό τραγούδι και τη μουσική. Ενώ δηλαδή θα μπορούσες να επιλέξεις να γίνεις ένα με τη σκόνη του κόσμου από πλευράς ρεπερτορίου, επιλέγεις να σε συνοδεύουν οι ρίζες σου με το ελληνικό τραγούδι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, έχει ανταπόκριση αυτό στην Αμερική, σου προσθέτει?
Ναι, θα τα πάρω ένα-ένα, γιατί ναι. Μου έβαλες περισσότερες από μία ερωτήση σε μία.
Okay.
Να ξεκινήσω από την ανταπόκριση. Η Νέα Υόρκη σαν περιβάλλον, ως περιβάλλον, βοηθάει κάτι τέτοιο. Γιατί έχει ένα κοινό το οποίο έχει την περιέργεια να ανακαλύψει καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Άρα, οτιδήποτε που δεν είναι αυτό που λέμε mainstream, εδώ στη Νέα Υόρκη έχει ευκαιρία να εκτιμηθεί. Είτε λέγεται ethnic μουσική, είτε λέγεται world music, όπως το λένε, έτσι. Άρα υπάρχει αυτό το οποίο ήταν σίγουρα υπέρ μου. Για παράδειγμα, εγώ ξεκίνησα να παίζω στη Νέα Υόρκη σε ένα μέρος στο Μανχάταν, το οποίο στήθηκε για να παρουσιάζει μουσικές από όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Δηλαδή είχε Βράζι Λιάνικη, είχε μουσική από τη Μέση Ανατολή, μουσική από την Λατινική Αμερική. Και όταν εγώ έφτασα εκεί και είπα στον ιδιοκτήτη ότι με ενδιαφέρει να κάνω ελληνική μουσική, αυτό δεν ήταν κάτι που τον
ξένησε.
Ναι, ενώ αν πήγαινα αντίστοιχα σε ένα, για παράδειγμα, σε ένα Ιρλανδέζικο μπαρ, που λέω λόγος,
mm-hmm.
Στο Μανχάταν, και έλεγα, που είχε μουσικές, είχε, ξέρω εγώ, τραγουδοποιούς που παίζανε, και έλεγα ότι θέλω να παίξω ελληνικά, δεν νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο.
Ναι, ναι.
Είχα έτσι την ίδια, θα μου δίναν την ευκαιρία. Εκεί λοιπόν μου την έδωσαν την ευκαιρία και από την πρώτη μέρα που παίξαμε, αυτό είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Βέβαια, οφείλω να δώσω πολύ μεγάλη πίστοση στο ελληνοαμερικανικό κοινό και mm-hmm. στην κοινότητα την ελληνοαμερικανική της Νέας Υόρκης, η οποία με στήριξε από την αρχή και ήταν η βασική, ας πούμε, μαγιά από πλευράς κοινού. Και ο πυρήνας, αν θέλεις, του κοινού μου. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ελληνικές ρίζες ή μιλούσαν και ήδη ελληνικά, είτε είχαν μεγαλώσει στην Ελλάδα ή η οικογένειά τους είχε ελληνικές ελληνική
καταγωγή. Η ομογένεια, ναι.
Η ομογένεια, ναι, και γύρω από αυτούς άρχισε να διαμορφώνεται και ένα κοινό από φίλους γνωστούς και από λάτρες της ethnic που παρακολουθούσαν ξένες μουσικές, να έρχονται και μη ελληνόφωνοι.
Το οποίο κοινό βέβαια μπορείς... Περικλή είναι και εκπαιδευμένο κοινό, δεν είναι ένα κοινό τυχαίο, δηλαδή είναι ένα κοινό που εκτιμάει και αποζητάει μάλλον την διαφορετικότητα.
Ακριβώς. Γι' αυτό η Νέα Υόρκη ήταν για μένα ο σωστός προορισμός, παρά το ότι με ζόρισε όσο με ζόρισε, γιατί ακριβώς είναι ένα εργαστήρι, αν το θέλεις, όπου έχει φτιαχτεί για να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ένα με τη φύση της, ας πούμε, αυτή η αναζήτηση. Πολύ απλά, γιατί έρχονται τόσοι πολλοί εδώ με τόσα πολλά πράγματα που βαριέται εύκολα ο κόσμος που ζει εδώ. Θέλει συνέχεια καινούργια ερεθίσματα.
Κάτι καινούριο, ναι. Έτσι είναι και η Αμερική. Δηλαδή, ακριβώς. Κτίζονται και τα κτίρια. Δηλαδή, λείπεις για ένα μήνα στην Αμερική και πας και δεν τα γνωρίζεις το μέρος, ας πούμε. Συνέχεια γίνονται...
Ναι, σε ό,τι αφορά τα κτίρια, ναι. Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, δεν είναι όλοι οι Αμερικές. Το ξέρεις νομίζω και εσύ αυτό.
Ναι.
Δεν είναι όλοι οι Αμερικές. Δεν έχει όλη η Αμερική αυτά τα χαρακτηριστικά κινητικότητας που έχει.
Που έχει Νέα Υόρκη. Βέβαια.
Ναι. Γι' αυτό και είναι μέκα πολιτισμού, ας πούμε. Και έρχονται τόσοι άνθρωποι από παντού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραγούδι, για να πάω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και επέλεξα, αλλά και με κάποιο περίεργο τρόπο με επέλεξε, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισα να παίξω ελληνικό τραγούδι από την ανάγκη μου να μείνω σε επαφή με τις ρίζες μου και από την ανάγκη μου να παίξω και πράγματα που αγαπούσα πολύ, με τα οποία είχα μεγαλώσει και τα οποία τα άκουγα με ένα δικό μου τρόπο, με μια δική μου έτσι ενορχιστρωτική ματιά, και ήθελα να το δοκιμάσω, το οποίο ήταν ψυχική ανάγκη για μένα, αλλά την ίδια στιγμή έγιναν και κάποια πράγματα που με έφεραν σε επαφή με τον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού. Το πρώτο από αυτά ήταν μια συνεργασία που προέκυψε εντελώς τυχαία σε μια επίσκεψή μου στην Ελλάδα με την παραγωγό της εκπομπής στην υγειά μας, τη Βίκη Λάσκαρη.
Θα αποκαλύψουμε εδώ, σε προλαβαίνω λίγο, ότι το σήμα της εκπομπής είναι δικό σου, έτσι. Εσύ το έχεις γράψει.
Εκεί θα κατέληγα.
Εντάξει, συγγνώμη.
Βρεθήκαμε με την κυρία Λάσκαρη να μιλήσουμε για ορχιστρικές μουσικές.
Ναι.
Και της άφησα ένα demo μου σε μία από τις επισκέψεις μου στην Ελλάδα. Και τελικά αυτό κατέληξε, για να μην πολυλογώ, στο να γράψω αυτό το τραγούδι, να το αγαπήσουν οι άνθρωποι της εκπομπής και να το επιλέξουν για τους τίτλους αρχής.
Ναι.
Αυτό ήταν το ένα γεγονός. Το άλλο γεγονός, μετά από λίγο καιρό, και ενώ είχα ξεκινήσει να παίζω ελληνική μουσική στο Μανχάταν, γνώρισα τον Μάνο Ελευθερίου.
Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Τεράστιο κεφάλαιο.
Ναι, που πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά δώσ' μου ένα λεπτό να κάνω μια παρένθεση για να κλείσουμε αυτό το που λέγαμε για το «Στην υγειά μας».
Παρακαλώ.
Ότι πιο πρόσφατα υπέγραψες και τη μουσική των τίτλων της μουσικής εκπομπής «Ό,τι αγαπώ» με το Γιάννη Μπέζο, έτσι δεν είναι?
Πράγματι. Ναι, που είναι επίσης η υπογραφή της παραγωγής από την κυρία Λάσκα.
Μάλιστα.
Είναι η δεύτερη συνεργασία μας, δηλαδή.
Και τώρα να πάμε στο...
Ναι. Την ευχαριστώ και για τα δύο αυτά.
Ωραία. Τώρα να πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο του Μάνου Ελευθερίου, αλλά πρώτα, αν μου επιτρέπεις, να μπούμε σε μια μουσική ανάσα.
σου που σε έφερα να ζεις. Που σε έφερα να ζεις χωρίς λιμάνι. Θυμονισμό ό,τι κι αν σου πω και το παρεξηγείς. Και ρίχνεις το ινό πνεύμα να σβήσεις το ντουμάνι. Θυμονισμό ό,τι κι αν σου πω και το παρεξηγείς. Και ρίχνεις το ινό πνεύμα να σβήσεις το ντουμάνι. Να πεις το έργο που έπαιξες χωρίς το σκηνοθέτη. Και τα καράβια που άφησες να βυθιστούν στο χτες υπάρχουν σαν ονόματα που γράψες στο καθρέφτη. Ποτέ σου δεν ταξίδεψες να δεις. Ποτέ γι' αυτό και μοραγείς. Τα λάθη σου που σε έφερα να ζεις. Που σε έφερα να ζεις χωρίς λιμάνι. Θυμονισμό ό,τι κι αν σου πω και το παρεξηγείς. Και ρίχνεις το ινό πνεύμα να σβήσεις το ντουμάνι. Θυμονισμό ό,τι κι αν σου πω και το παρεξηγείς. Και ρίχνεις το ινό πνεύμα να σβήσεις το ντουμάνι. Να σβήσεις το ντουμάνι. Θυμονισμό ό,τι κι αν σου πω και το παρεξηγείς. Και ρίχνεις το ινό πνεύμα να σβήσεις το ντουμάνι.
Θα λέγαμε λοιπόν, Περικλή Κανάρη, ότι ανήκει στην παράδοση των Ελλήνων συνθετών που μελοποιούν ποιήση, η οποία ξεκίνησε βέβαια από τη γενιά του 60, όπως ήταν και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης. Διότι τα τελευταία τραγούδια σου είναι μελοποίησεις ενός μεγάλου φάσματος ποιητών, από το Καβάφη, τον Έλιοτ, το Μάνο Ελευθερίου, που είπαμε ότι θα μιλήσουμε γι' αυτόν, αλλά και στη νεότερη γενιά Ελλήνων στιχουργών. Και σε αυτά βέβαια περιλαμβάνονται και οι δικοί σου στίχοι, αν δεν κάνω λάθος, Περικλή, σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ γράφω πολύ πιο σπάνια και μελοποιώ πολύ πιο σπάνια δικά μου λόγια από ότι ποιητών και στιχουργών. Αλλά υπάρχουν στιγμές που κάποιες αναλαμπέζανθες που λειτουργούν και λίγο αυτοψυχοθεραπευτικά, αν μπορώ να το πω, ναι, που μου έρχεται να γράψω και εγώ κάποια πράγματα και το τολμάω με πλήρη συνέστηση ότι δεν είμαι ποιητής και δεν είμαι στιχουργός, αλλά το δοκιμάζω. Αν θεωρήσω ότι μπορεί να σταθεί, το προχωράω και το μοιράζομαι και με άλλους ανθρώπους. Πάρα πολλά από αυτά τα έχω πετάξει στα σκουπίδια.
Ναι.
Αλλά γενικά, πράγματι, και εγώ εμπνεύστηκα και έμαθα από αυτούς τη γενιά που ανέφερες. Πάνω σε αυτά τα βήματα βάδισα και βαδίζω και, όπως είπα προηγουμένως, η γνωριμία με τον Μάνο Ελευθερίου ήταν πολύ κρίσιμη στη σχέση μου με την ελληνική μουσική και το ελληνικό τραγούδι, γιατί ζούσα στο εξωτερικό, τον γνώρισα από μια από απόλυτη σύμπτωση. Έτυχε ένας άνθρωπος δικός του να ακούσει κάποιες δικές μου μουσικές στο εξωτερικό και μεσολάβησε να έρθουμε σε επαφή, γιατί έκρινε ότι έπρεπε να γνωριστούμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σε επιλέξει ένας τέτοιος στιχουργός.
Ακριβώς.
Και ήταν νομίζω το 2014 που κυκλοφόρησες το άλμπουμ Αόρατος. Ήταν τότε νομίζω.
Σωστά.
Ναι, ναι.
Σωστά, το 2014. Mm. Βέβαια η δουλειά άρχισε να γίνεται από το 9 ή 10, αν θυμάμαι καλά, 9 με 10. Yeah. Το 2009 ήταν όταν εγώ πρωτοπήρα στα χέρια μου υλικό από το Μάνο και άρχισα σιγά σιγά να μελοποιώ και να κάνω και επαφές με ανθρώπους του χώρου για να τελικά για να φτάσω να παράξω ένα άλμπουμ και να το κυκλοφορήσω το 2014. Δηλαδή πήρε 5 χρόνια αυτό.
Ήταν αυτή η οκταετία που ήταν και το σύνολο, το σχήμα σύνολων το οποίο είχες.
Σωστό.
Έτσι.
Σωστό. Ναι. Ήταν αυτό που σου ανέφερα στην αρχή, ότι δοκίμασα ως πρώτη μου απόπειρα για να παίξω μουσική live στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου ήταν η εστίασή μου ήταν σε αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια άλλων δημιουργών. Τότε δεν έπαιζα ακόμα δικό μου ρεπερτόριο. Mm-hmm. Και μετά πλέον ήρθε ο δίσκος με το Μάνο και άρχισε να μεγαλώνει έτσι το ρεπερτόριο το προσωπικό μου και σήμερα πια κυριαρχεί στις παραστάσεις μου. Αλλά πάντα μου αρέσει να βάζω μέσα και κάποια πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από άλλους δημιουργούς, τα οποία τα παρουσιάζω με ένα δικό μου τρόπο. Αυτό συμβαίνει και στη συναυλία που θα παρακολουθήσει ο κόσμος από την Earthworld και τη Φωνή της Ελλάδας.
Βέβαια.
Την Κυριακή, και με την οποία ως αφορμή κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα.
Βέβαια. Και βέβαια ήταν και ο Βασίλης ο Πακοσταντίνου, ο οποίος τραγούδησε σε αυτό το δίσκο νομίζω, έτσι, και ο Κώστας Μακεδόνας, η Ρίτα Αντωνοπούλου, Λαμπρινή Καρακώστα. Και...
Βεβαίως, είχα τέσσερις καλεσμένους στο δίσκο. Ναι.
Ωραία. Την άνοιξη λοιπόν του 2019, και θα προχωρήσουμε έτσι λίγο ξέρεις, με τη σειρά, παρουσίασε στη Νέα Υόρκη μια μεγάλη επιτυχία, παράσταση, μουσική παράσταση στο Road to Athens.
Ναι.
Όπου έγιναν στο Μανχάταν, ήταν ο πρόλογος για μια συναυλία που ακολούθησε στις 30 Ιουνίου τότε στο Summer Nostos Festival, και εκεί παρουσιάστηκαν σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα καινούργια τραγούδια σου από δύο επερχόμενες δισκογραφικές συλλογές, και εκεί έχουμε τον Καβάφη, έτσι δεν είναι, τον Έλιοτ.
Ναι. Και... η αλήθεια είναι ότι εκεί παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τραγούδια τα οποία μετά, λόγω του κορονοϊού, δεν ξαναπαρουσιάστηκαν.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά για μένα, σε ό,τι αφορά την επαφή τους και τις σχέσεις με το κοινό, αυτά παραμένουν καινούργια τραγούδια. Mm-hmm. Και πολλά από αυτά είναι μέσα στο ρεπερτόριο αυτής της συναυλίας που θα ακούσουμε την Κυριακή, που έγινε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, στην έξοδό μας από τον κορονοϊό πια. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα το βήμα να παίξω ξανά μπροστά σε κοινό μετά από τη λέλαπα αυτή που ζήσαμε εδώ, του εγκλεισμού στη Νέα Υόρκη.
Αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο, ναι.
Ναι.
Και το 2020 είχες διδάξει παρόλα αυτά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ένα καινούριο μάθημα κιόλας που δημιούργησες με τίτλο «Songs of the Underdog», «American Blues meets Greek Ρεμπέτικο», υπό την αιγίδα του ελληνικού προξενείου στη Νέα Υόρκη.
Ναι, πράγματι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα αυτό, γιατί έφυγα από το αμιγώς μουσικό κομμάτι και πέρασα λίγο σε πιο ακαδημαϊκό κομμάτι, παρακινούμενος από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τότε, τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Κούτρα. Mm-hmm. Κωνσταντίνο Κούτρα, ο οποίος είχε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις τέχνες και τα γράμματα και τον ελληνικό πολιτισμό στη θητεία του, και στα πλαίσια αυτής της επιλογής του με είχε βρει και μου είχε προτείνει να κάνουμε κάτι το οποίο να γεφυρώνει την ελληνική και την αμερικανική κουλτούρα. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε να εστιάσουμε πάνω στη σύγκριση μεταξύ ρεμπέτικου και blues. Αυτή η σύγκριση Φυσικά δεν ήταν καινούρια ούτε από εμάς. Υπάρχει πάρα πολύ καιρό τώρα. Αλλά αποφασίσαμε να της δώσουμε λίγο περισσότερο φως και να την φέρουμε μπροστά σε νέους ανθρώπους και δει μη Έλληνες σε πανεπιστήμιο που δεν ήξεραν τι είναι ρεμπέτικο, δεν είχαν ιδέα τι είναι ρεμπέτικο. Πολλά δε από αυτά τα παιδιά, πρέπει να πω, παρά το γεγονός ότι ήταν Αμερικανοί, δεν ήξεραν, ήξεραν πολύ λίγα πράγματα και για τον blues.
Α, έτσι. Οπότε κάπου ισορρόπησε η...
Ναι, κάπου ισορρόπησε, αλλά το ενδιαφέρον ήταν στο ότι κοίταξα αυτά τα δύο είδη μουσικής, τα θρυλικά αυτά είδη μουσικής, μαζί και σε σύγκριση και ανακάλυψα πως είχαν πολύ, πολύ περισσότερες ομοιότητες από ό,τι θα περίμενε κανείς, γιατί ήρθαν από πολύ διαφορετικούς λαούς.
Βέβαια.
Ναι, και όμως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν αποκαλύπτουν μέσα από την έρευνα ότι είχαν πολλές ομοιότητες και αυτή είναι και η αξία του μαθήματος, πιστεύω, και το ενδιαφέρον του. Γιατί τελικά καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες αξίες που είναι πανανθρώπινες και λειτουργούν ως κοινός παρονομαστής στην ανθρωπότητα. Και ένα τέτοιο καλό παράδειγμα ήταν και αυτές οι δύο μουσικές.
Πολύ όμορφα πράγματα, πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ναι.
Chemin comme une reine, chantant la nuit, presque comme une sirène, et comme une star du cinéma. Tu ne me parles pas, tu ne me parles pas. Tu vis derrière tes lunettes de soleil, comme si le monde n'était jamais pareil, comme si je n'existais pas. Tu ne me parles pas. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie. Que cette balade au bord de l'infini peut durer toute une vie. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps qu'on s'est vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli. Tu me regardes comme je parle des sciences, et puis tu voles dans ton ciel de silence. Tu me laisses tout seul, deviner comme ça. Tu ne me parles pas. Tu sors la nuit emportant mon désir. Tu dors le jour captivant mon plaisir. Moi qui suis ton chaque pas, tu ne me parles pas. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie. Que cette balade au bord de l'infini peut durer toute une vie. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps qu'on s'est vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli.
fois que je perds la partie. Cette balade au bord de l'infini peut durer toute une vie. Mais je t'en prie ma chérie, il y a longtemps qu'on s'est vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli. Ευχαριστούμε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, Περικλή Κανάρη, με μια συναυλία που, όπως είπαμε και πριν, σηματοδοτεί τη ζωτική ανάγκη να έρθουμε και πάλι κοντά μέσα από τη μουσική. Επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από τις πανδημίες με ένα δυνατό μήνυμα. Με το συμβολικό τίτλο Up for Air και μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωσης, πραγματοποιεί μια εμφάνιση με μεγάλη επιτυχία στο Symphony Space, στο Upper West Side στο Manhattan. Μια συναυλία η οποία θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την Earth World την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, 29 Γενάρη, στις 1 η ώρα και σε επανάληψη στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Η συναυλία αυτή βέβαια θα μεταδοθεί την ίδια μέρα και από εδώ το κανάλι μας, τη Φωνή της Ελλάδας, στις 4 η ώρα το απόγευμα και σε επανάληψη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και επίσης θα είναι διαθέσιμη μέσω Earthflix από τις 30 του Γενάρη. Είναι η πρώτη φορά, Περικλή, που η Earth World μεταδίδει συναυλία Έλληνα δημιουργού που ζει στο εξωτερικό, επιχειρώντας βέβαια να συστήσει το έργο καταξιωμένων δημιουργών της ελληνικής ομογένειας, τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και ευρύτερα.
Επιτρέπεις να σε διακόψω, με αφορμή αυτά που μόλις είπες, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους της Earth World και τη Φωνή της Ελλάδας και σένα για τη σημερινή πρόσκληση, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η τιμή που μου γίνεται.
Και για μας.
Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να βρει βήμα ο καλλιτέχνης σήμερα. Εκτιμώ αφάνταστα αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ήταν μια συναυλία που έγινε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη αυτή, που πραγματοποίησες, Περικλή.
Mm-hmm.
Και ναι. Βέβαια ανυπομονούμε να την ακούσουμε και να τη δούμε την Κυριακή αυτή.
Ευχαριστώ, Αλέξη.
Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ελληνική ταυτότητα, λοιπόν, με διεθνή ήχο. Αυτή ίσως να είναι μια ενδεικτική περιγραφή των δημιουργών του Περικλή Κανάρη, ενός διακεκριμένου Έλληνα μουσικού που ζει πλέον στη Νέα Υόρκη. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας, από την εκπομπή Φωνές και Μουσικές που ήσουν
εγώ, Αλέξη,
μαζί μας.
Και εγώ, πολύ. Και εγώ. Και τους ακροατές που μας άκουσαν.
Να είσαι καλά. Ανυπομονούμε την Κυριακή, λοιπόν.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Είδα προχθές σ' ένα όνειρο σώμα στα πρέπει λιωμένο, παροπλισμένο κι ανώνυμο, ρούχο από σκόνη ντυμένο. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάστες σου να σπάνε τη σιωπή, πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου, κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή, κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσα σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει με το φιλί σου κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Και μετά θυμάμαι μόνο τη μορφή σου, τις ανάσες σου να σπάνε τη σιωπή. Πυροτέχνημα να σκάει κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή. Κι όλα μοιάζουν μαγικά για μια στιγμή.
Και κάπως έτσι, με τα όμορφα τραγούδια του Περικλή Κανάρη, που ακούσαμε από την Αμερική, να σας καληνυχτήσουμε. Ήταν οι φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός αλλού ουρανού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος. Είσαι φίλος ενός αλλού ουρανού. Αν θα βρεθείς κάποια ημέρα δίχως χρέη και μόνο αγάπη σε έναν άνθρωπο χρωστάς, σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι, η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Φύγε και χτίσε με φιλιά την άνοιξή σου, όπως το λέγαν τότε φτεριά των παλιών. Το μπλε του κόσμου να είναι μόνο πρόφασή σου, για να μιλάς κι εσύ τη γλώσσα των πουλιών. Φύγε και ξέχασε δασκάλους και βιβλία, για μάθημά σου να έχεις μόνο μια καλιά. Δεν είχες τέχνη να φορέσεις πανοπλία, και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά. Και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά.